De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada. Estamos de volta no tempo que dedicamos cada mércores á saúde, sempre coa colaboración do doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Que tal, doutor? Moi bo día.
Bo día.
Benvido e feliz ano. Bueno, quería, sí, quería, decía doutor, comenzar hoxe pois falando da gripe outra vez, porque repuntou a gripe, e claro, parece que a xente non escoita este programa, ou se escoita, pois non nos fai caso, porque o doutor xa advertía que iba a vir
11 aniños falando do mesmo.
Claro, claro, o doutor xa nos advertía que sería aí polo Nadal cando viría a gripe, non cando repuntaría a gripe. Parece que se cumple un ano máis o pronóstico, non?
Efectivamente, igual que se cumple a gota fría esta que lles toca os mediterráneos en setembro, outubro, os incendios no verán, isto é algo evolutivo que vai vindo. Temos un problema que moitas veces fai xa varios milenios que os humanos ou a xente miraba po ceo a ver se iso lle iba ben pas colleitas ou pas enfermedades. Pois tamén estamos mirando po ceo. Si chove, como falamos algunhas veces, é probable que descendan o número de casos. Si vai tempo frío e seco, proliferan moito máis. Temos tamén unha pequena sorte, porque sabemos que nos vai a vir, somos os últimos en recibir gripe, por lo tanto, o repunte vai vir posteriormente. Primeiro, a gripe, como sabemos, viaxa de este a oeste, non somos os últimos do oeste, despois se pasará a Estados Unidos, ¿no? Entón, agora están sufrindo a gripe toda Europa, Cataluña, Navarra, Asturias, nos tocaranos, vai vindo aquí, decía un profesor meu que recorre 30 kilómetros por día, ¿no? Non o sei, ora como os avións veñen de Europa a outro,
claro, pues,
en fin, non, xa non coincide así, ¿no? En fin, aquí está a gripe, aquí veñen todos, nos empezamos a romper as vestiduras, que si os hospitais, que si non están preparados, que si están preparados. Falamos sempre de previr, non? O que hai que facer é saber que vai vir. Depende moitas veces do tempo, depende de as vacinas tamén, depende da sorte de cada persoa, non? Que máis gripe ten son xente sin patoloxía, pero quen padece e complicacións son as persoas con risco, non?
Claro, claro. Doutor, normalmente digamos que este tempo que temos agora, si chuvioso e tal, sería menos favorecedor de que se expandira a epidemia, non? É máis favorecedor cando, pois como nos pasou nas Navidades, por exemplo, que tiñamos ese tempo máis seco, non?
Efectivamente. Non é que exista unha diferencia enorme, pero sí que influye moitísimo que o tempo, aquí sempre vai haber humedade, non? Pero o tempo de chuvia evita que a xente saia máis e que os virus pues, se propaguen con máis dificultad, non?
Xa. E que pasa coas vacunas? Porque unha vez máis aparece a polémica en torno a que, bueno, houve xente que se vacunou e colleu a gripe.
Bueno, sabemos que, claro, que estamos falando de que quen colleu a gripe. Pois a colleu a gripe a xente que se contaxou, non?
Xa.
Efectivamente, a xente que se vacinou da gripe vai a ter o virus que lle vai entrar no seu corpo, como a todos os demais, non? Que pasa que se supón que esa vacina fixo anticorpos que está preparado para que esa andanada de virus que lle entra no corpo se poda proteger e poda acabar con eles, non? Esa é a idea da vacina, non? Sabemos que non é o 100% eficaz, non? E cando falan de mortos, salen na prensa, é que non vale a pena, si total morren os que tamén se vacinan, bueno, é que son persoas con complicacións, que igual, pues, esa neumonía que se considera con gripe, que depois se fai as probas pertinentes, pois é que a lo mellor tamén un simple catarro pode matar, non?
Xa, 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 claro.
Entón, pois bueno, un síndrome gripal, como di a xente pola calle, non? É que ando con gripe. Bueno, os que andan non andan con gripe.
Os que andan
sin gripe, os da gripe están na cama, sin dúbida ninguna, non? Os síntomas xa sabemos que son quebrantamento xeral, a febre moi alta de 39, 38 e pico, e non hai forma de ir á plaza, non, nin ao mercado.
Xa, polo tanto, pode ocurrir ou ocurre, parece que, e casi falo por experiencia personal este ano, pois que ao mellor nunha casa pois aparece a gripe, hai unha persona da casa con gripe, e hai outra xente ao mellor que colle un síndrome así parecido, pero que non alcanza esa virulencia, non? Eso tamén pode ocurrir.
Eso, depende das defensas da persoa, depende da súa estrutura, depende si ten factores de risco, si son fumadores, si teñen bronquitis, si non. O virus da gripe ataca principalmente vía respiratoria, non? Entón, pois, normalmente hai dor de gorxa, dolor xeral, malestar xeral, pero acaba con tos, non?
Sí.
En algún caso, algún problema digestivo, pero principalmente vía respiratoria, non? Entón, o que ten máis debilidade ou patoloxía respiratoria, pois ten un poquinho máis de é máis frecuente que se poda complicar, non? Eu o que aconsello normalmente é que a xente se meta na cama, que lle pido o que lle pido o corpo, que se hidrate moito, e se ao cabo de 2 ou 3 días esa febre en contacto co médico non descende, pois igual hai que facer algún tipo de proba maiores para descartar unha neumonía, que é o que é a complicación máis frecuente, non?
Doutor, é peor a gripe deste ano que a de outros anos, ou é que a de outros anos xa se pasou e non parece que é máis suave?
Para mí é un problema da prensa tamén, non?
Sí.
A ver, non é isto culpando, pero ahora non hai outros casos, non? Ahora cando empece o das cláusulas suelo, que empece co... pois empeza a cambiar a temática, non? Ahora está a gripe, efectivamente, todos os anos é o mismo, seguramente van a fallecer determinados pacientes con gripe, todos os anos ven sendo o mesmo, non? Eu penso que vai ser igual, quizá un poquinho máis purulenta ou un poquinho máis forte que outros anos, porque xa non lo ven dicindo, non? Xa, os de Navarra que non sei que, os de Rioxa que non sei que, os asturianos que están cheos de... a xente se vai ao hospital.
Xa.
Eu penso que non, que as persoas en principio non teñen que ir ao hospital a nada, non? É o médico de cabeceira, ou si esos síntomas son moi importantes, que pensemos que hai unha complicación.
Xa.
As persoas teñen que ir ao seu médico de cabeceira, ao seu SPAC, non colapsar os hospitais, porque moitas veces por unha, pois eso, que estamos acostumbrados, non? Que se vai ao hospital ante, porque ali me fan de todo, non?
Xa.
Pois, mero, ante a dúda, pois está ali, ou estar no hospital, pois xa unha placa hai que facela, a maioría volven pa casa, pero as persoas de edad, ou as persoas que, pois, os nosos vellos, os fráxiles que falamos sempre,
xa,
pois teñen medo, e a prensa, pois, tira do carro, non? De que é medo, entonces todo o mundo vai ao hospital.
Xa.
Entón, pois, o hospital está limitado, é unha casa, non é un país. Entón, pois, bueno, eso pasa todos os anos, e as autoridades teñen que estar, igual que falamos de prevención, as autoridades teñen que prever que cando ven o tempo seco teñen que prever que non existan incendios, hai que poñer os medios necesarios.
Xa.
E cando sabemos que vai vir a gripe, pois a mellor temos que mirar o ceo e dizer a ver se chove ou non chove, non?
Sí.
Pois temos que prever, entón pois, habrá que ter contratado personal suficiente, facer os cambios que teñan que facer para admitir pois máis pacientes con patoloxía que non estén nos pasillos, entendo eu, mal vivindo, ou dando altas pois inadecuadas, etcétera, simplemente para guardar sitio, o sea, para facer
sitio, sitio xa.
Pois igual a mellor hai que estruturar de outra forma. Nos vai vir todos os anos, sempre vai haber a mesma polémica, é sempre o mesmo, non? Non escoitan Radio Leito.
De todos os xeitos, doutor, a recomendación xeral, remarcamos isto de xeral, non? Porque logo hai, efectivamente, casos particulares, etc. Pero a recomendación xeral ante unha gripe esa de guardar reposo, en fin, ir ao médico, o seu médico de cabeceira, guardar reposo, en principio, se non hai complicacións, pois soportala, que non queda outra, non?
Efectivamente. Eu teño pacientes que tuveron complicacións, tamén teño pacientes que, por desgracia, foron a peor, pero teño outros pacientes que están na súa casa e que eu controlo, que os chamo, en algún caso, pois, se fixo unha placa de prevención, por si acaso non hai neumonía, por lo tanto, mantén, porque continuaba, e a maioría, non? A maioría están na súa casa, e baixo control do seu médico de cabeceira, non? E, bueno, pues, evitar os contagios, pois, que están na súa casa, pois,
eso é complicado, non? O de evitar os contagios, digo, dentro da casa é complicado, cando convives
bueno,
con unha persona que está...
Bueno, pois, pues, unha boa alimentación, pois, pues, unha boa ventilación da vivenda, evitar, pois, pues, as cousas que está... porque o único que contaxe é o enfermo.
Xa.
Por lo tanto, pues ese aislamento que ten que haber o enfermo, pero bueno, un aislamento de que os enfermos me veñen a min, me tosen diante. Veixo 12 ou 13 todos os días, ¿no? Por lo tanto, eu estou exento de contagio, e porque o médico está exento. Bueno, pues eu lavo as mans cada vez que veixo un paciente con gripe, e bueno, pues teño a posibilidad maior que os demais de padecerla. Por certo, vacineime.
Sí. O sea, que eso de que o colectivo médico, por exemplo, que menos se vacina, non é certo, doutor? Ou...
Bueno, non o sei, no meu caso me vacino cando son maior.
Bueno,
non teña riscos.
Con respecto á vacina, sigue sendo unha das
das
mellores formas de prevención, non?
A prevención é o que falamos sempre, evitar os contagios, evitar esa prevención. Primeiro é a vacina, despois pues unha boa alimentación, unha boa hidratación, cando un padece ou polo menos está na época, e agora pues, si os cítricos pululan por aí, por lo tanto, o mellor a vitamina C, que non saca problemas, pero si sí axuda a estar, por lo tanto, esa naranxa diaria non hai que sacala encima, non? Hai que unha boa alimentación. A vacina, pois, os de risco, porque hai persoas que teño pacientes que non teñen risco ningún, que teñen gripe, que están pasando moi mal, que teñen dolores musculares, están dos ou tres días con febre, a partir de aí, pois, a mellor casi unha semaniña de recuperación, hidratándose, un pouco cansos. Pero o mellor é eso, pedir yo que quero corpo, cama, pois cama.
Claro.
Bueno, en contacto co médico de cabeceira, en algúns casos, pues sí que hai que, non hai máis remedio que internar, porque, bueno, pues neumonías ou patoloxías que non dan mellorado, pues igual hai que acudir ás complicacións pues a través de antibiótico, que non é o correcto, pero bueno, en fin, hai veces que hai que tomar eso para evitar as complicacións, que son que o que mata, non as complicacións, non
claro,
a gripe en sí.
Doutor, bueno, creo que en máis unha ocasión definía vostede as diferencias entre o que é unha gripe e pois outro tipo de patoloxías respiratorias moi típicas destas, en fin, deste tempo. No sentido de que, dicindo que, bueno, cando un ten gripe, cando está, que está morrendo,
claro,
que ten esta sensación de que se está morrendo, que se,
claro,
que se atopa moi mal,
non? Que a xente que ten gripe dice que nunca tuve en esto.
Xa.
Eu tuve en gripe outras veces, non, o que tuve son outras cousas. Esta gripe, e non, normalmente nunha persoa non é todos os anos, non? Dice que non me vacino porque nunca tuve, pois por eso, porque non tela.
Xa.
Sí, sí. No momento que a teñas, te vas a enterar. Por lo tanto, a gripe non é eso que, bueno, teño gripe, que estou aquí, parece que estou baldado, non, gripe son 39 de fiebre, 38 e pico, non da baixado e parece que me estou morrendo.
Sí.
Eso que pensa a xente cando ten gripe, non? E que ademais repiten, isto nunca tuven, non? Ahora no recuerdo.
Por lo tanto, doctor, esos anuncios que vemos en la televisión de tómate esta cosa milagrosa, de repente un que está feito polvo, pues en fin, colle, ya sabe, o sea, o día siguiente o a cabo de unas horas, pues vais a hacer a su vida normal como si
claro,
nada.
Claro, con esbirrando, o moco, esos son normalmente catarros, son máis benignos. A gripe é o principal, non hai catarriño nas sales, o que hai é unha cefalea intenso, un dolor de cabeza intenso, a febre moi alta, con tiritona, etc., un dolor muscular exagerado, non? Entón, pois, bueno, cama, bueno, parece que non pasan as horas. É o primeiro que lle digo aos pacientes que se saquen o reloxo, non? Para que se queden na cama e que pasen as horas sin... para que, porque o mellor remedio, o repouso, é, pois eso, ir controlando as o que nos vai dicindo o corpo, porque hai veces que de cada 100, pois sempre hai algúns que se complican, entón, pois, hai que estar atento.
Sigue valendo aquilo de que con medicamentos unha semana e sin eles 7 días, ou...?
Sí, 4 días con moito malestar, despois outra semaniña para recuperarse. Depende tamén da fraxilidade que un teña, pois para facer unha vida normal. E bueno, cuidado cos que teñen máis outro tipo de patoloxías previas que o que hai que ter en conta, non?
Esa obsesión ás veces por baixar a febre sempre hasta os 36 ou menos.
Sempre falo cos pacientes que a febre é unha defensa do organismo, xa o falamos moitas veces. Non hai que baixar a febre, solo controlala. Por lo tanto, 37,5 hasta 38, si se tolera, está mellor. Si baixamos a febre, que hoxe tomamos os paracetamoles a quilos, os ibuprofenos e as aspirinas, pois eu penso que ese tipo de drogas non é son conveniente estar tirando delas simplemente para estar en 35. Con 35 estamos peor. Mellor é 37,5 e que a febre, no momento que desaparezca sin drogas, pois xa estamos mellor. Esperamos 24 horas para máis ou menos facer vida normal.
Xa.
Ese é o correcto, non? O que pasa é que a xente non quere fiebre, sinónimo de enfermedad. Bueno, sí, efectivamente, o que se está dicindo o corpo, gárdame repouso, hidrátame ben, tomo moitos líquidos e eso, mimos tamén, hai que recibir cando se ten gripe.
Tamén é importante, sí.
E para recuperarse adecuadamente.
Muy ben, doutor, pois nada, vamos a deixalo aquí.
Repetimos o de todos os anos.
Sí, repetimos o todos os anos, pero non está mal, é dicir, recordalo.
A xente, agora nos vamos a recibir vai a haber un repunte seguro, non? Entón, se chove, pois vai ser máis liviano, pero se o tempo é seco, o sinto por Paris, pois
volverá,
é probable que nos veña. Non está vindo para aquí, Asturias está en estos momentos nun pico e nos estamos comenzando.
Muy ben, pois nada, en fin, a pasala, non? Que non queda outra. Doutor, moitísimas gracias.
Muy ben.
Seguimos a próxima semana.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pois entramos xa no tramo final de Outra Mirada. Estamos xa pois no tempo que dedicamos ao repaso das portadas dos dixitais. Comezamos pola portada de Público. Este diario, este dixital, destaca que Cospedal admite a responsabilidade da administración na traxedia do JAC-42. A ministra de Defensa gaña a primeira batalla fronte a Sáenz de Santa María. Di este diario, Cospedal enmendou o resto do executivo de Rajoy coa súa disposición a volver a investigar o accidente do JAC-42. Sobre este asunto, di tamén que Catalá, o ministro de Xustiza, di agora que o goberno e Trillo deben pedir perdón, e Conde Pumpido non ve factible reabrir o caso do JAC-42. Tamén en Público lemos que os pais de Nadia mostranse, Nadia xa saben, é esa pequena que se dixo que ao parecer padece unha enfermedade rara, que bueno, que se inició unas campañas de recaudación de cartos, etcétera, y luego después, pues bueno, parece que se demostró que había una especie de fraude en ese asunto. Bueno, pues Pais de Nadia titula público: mostranse ofendidos polo achádego das fotos sexuais da filla. Fernando Blanco e Margarita Grau declararán o venres diante do xuiz. Tamén destaca este diario petición de cárcel, a petición de cárcel por un tuit sobre Carrero Blanco. Non entendo onde está a liberdade de expresión en España con esta condena que me pode afundir. En público entrevistan a xoven que podría entrar no cárcere por facer unha parodia en Twitter sobre o atentado contra do xeneral franquista. Tamén lemos neste diario que o Tribunal Supremo revisa a absolución de César Strawberry a petición da Fiscalía. O cantante de Defcon 2 foi absolto de un delito de enaltecemento do terrorismo e de humillar as víctimas en 6 mensaxes que difundiu en Twitter, pero o Supremo vai revisar esa absolución a petición da Fiscalía, que non debe ter outra cousa que facer que, pois bueno, seguir con este asunto. A espionaxe de Estados Unidos asegura que Rusia ten información comprometedora sobre Trump de carácter sexual. Tamén en público lemos que Interior non ve ilegales unhas devolucións en quente que en Ceuta nas que houbo menores feridos graves. Tamén que o Tribunal Supremo négalle a CGT o dereito ao patrimonio que Franco expoliou a CNT, que os consumidores preparan unha avalancha de demandas para que a banca devolva, a banca en xeral, non a banca, sino para que os bancos devolvan os gastos da hipoteca, que a electricidade con renovables creceu en 2016 pese ao fernazo do Partido Popular, que Sabanés tilda de erro de primeira magnitude que Cifuentes cambie o nivel de preaviso por contaminación, e verán que a Comunidade de Madrid va a fixar no seu protocolo por alta contaminación os mesmos niveles que pon o Concello de Madrid, pero agora cambiounos e pasou de 180 miligramos metro cúbico a 200. Unha muller morre de un infarto, axudar unha amiga que sufría tamén unha parada cardíaca, titula tamén, e Ciudadanos rompe co PP en Alarcón polas declaracións machistas do alcalde. Cambiamos de diario, el diario.es, outro digital, destaca que Cospedal dará explicación sobre o JAC-42 o mesmo día que Bárcenas declarará pola Gürtel, e que Cospedal promete intentar buscar os contactos do JAC-42 que nunca apareceron, defende que Trillo volva a súa plaza no Consello de Estado, e Rafael Catalá sobre o JAC-42 non hai que pedir perdón porque non hai culpa. Os protocolos das universidades públicas quedanse curtos para frenar o acoso sexual, titula tamén este diario. Tamén el diario.es di que Trump tacha de caza de bruxas as informacións sobre que Rusia ten probas das súas perversións. Así será o proxecto de Carmena para a futura Gran Vía peatonal, e o PSOE porá data ao seu congreso de xuño este sábado para aplacar as críticas. Que me pidan 2 anos e medio de cárcere por facer chistes sobre Carrero Blanco ataca a liberdade de expresión, di a xoven, que xa que o fiscal solicita unha pena de prisión para Cassandra, porque o seu pseudónimo en Twitter, por chistes en Twitter sobre o que fora presidente do goberno durante o franquismo, asesinado por ETA en 1973. En Infolibre destacan que o Tribunal de Contas oponse a fiscalizar a Iglesia, o órgano de control deixa a Iglesia fora do seu programa de 2017, a minoría progresista oponse e cuestiona que o modelo de asignación de recursos se axuste á lei. Quédanse sin examinar os ingresos vía IRPF e IRPF, as exención fiscais e os concertos educativos. Unha organización leva ao Congreso a sentencia de Estrasburgo que anula unha inmatriculación da Iglesia. A Facenda suavizará a prohibición de aplazar o IBE, unha medida aprobada fai un mes que favorecía a banca, e os tres sectores de Podemos creen que o colectivo Mayo 2011 busca facilitar un pacto entre Iglesias e Errejón. Os críticos do PSOE asumen que o Congreso será cando queira Susana Díaz. Bueno, e agora París así en 4 líneas, algúns dos titulares da portada digital del Mundo.
Pois, rapidamente, que a espionaxe de Estados Unidos acusa a Putin de chantaxear a Trump, que Obama despídese da Casa Branca, si podemos e poidemos. As figuras polémicas do gabinete de Trump esperan confirmación por que España recauda tan pouco con impostos pese aos altos tipos. preguntas El Mundo, tamén que o Tribunal Superior rexeita que Rajoy declare como testemunha no xuízo polo 9N, que Iglesias reforza a súa garriña para a batalla nas redes contra a Rejón, e por último, meu fillo universitario saca malas notas. Que podo facer? É o que se o titulario que se pregunta El Mundo, así de rápido.
Pues nada, en El País, Obama despides alertando das amenazas á democracia, e o máis destacado, tamén o espionaxe de Estados Unidos avisou a Trump de que Rusia ten información delicada na súa contra, e di tamén que o primeiro ministro italiano foi operado de urxencia por un problema sanguíneo, que o Concello de Madrid descarta peatonizar a Gran Vía todo o ano, e que o heredeiro de Samsung, implicado no caso de corrupción que afecta á presidenta de Corea do Sur. E logo, si queren, propóñolles que miren na sección El Comidista, en El País, en El País Digital, as fotos que mostran o azúcar oculto na túa comida. Por exemplo, poñolles un exemplo, unha botella de estas de plástico de Coca-Cola de medio litro contén 53 gramos de azúcar, son 13 terróns de 13 azucarillos destes que nos envolven no café, 13 é un pouco, 13,25. Bueno, hai outros exemplos de outros produtos cotidianos que consumimos do azúcar que conteñen. Si queren, poden velo na sección El Comidista en El País Digital. Con isto rematamos por hoxe esta outra mirada. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volvemos a botarlle outra mirada ao mundo.